No niin, kuulimme, että on pitkät vessajonot ja niin edelleen. Jos joku siellä on, en tiedä kuuluuko sinne, mutta aloitetaan kuitenkin tämä sairaiden puolesta rukoileminen ja sairaiden parantaminen. Tämä on hyvin lyhyt jakso nyt tässä. Me käydään se aika napakasti läpi, eli ei kannata odottaa mitään valtavaa perehtymistä asiaan, mutta se on yksi armolahjoista parantaminen. Ja koska se on hyvin herkkä alue, jossa on satutettu paljon ihmisiä ja loukattu paljon ihmisiä, niin me halutaan vähän mallintaa sitä, että miten me nähdään turvalliseksi sairaiden puolesta rukoileminen. Rukoillaanpas taas tässä välissä, ennen kuin käydään tähän käsiksi. Rakas Jeesus, kiitos siitä, että me saadaan sinuun turvautua. Avaa meille sanasi edelleen ja tule Pyhän Henkesi kautta ohjaamaan meitä kaikin tavoin. Näet kaikki meidän hienot kokemukset armolahjoista, mitä meillä on. Ja näet myös kaikki ne ikävät kokemukset, missä on ehkä tehty jotakin sellaista, mikä ei nousekaan sinusta. Me pyydetään Herra, että me ei heitettäisi lasta pesuveden mukana, ei hylättäisi armolahjoja, vaan jotenkin annettaisi näille tilaa. Ja pyydetään, että opetat meitä niihin oikealla tavalla. Tule Pyhä Henki, tee Jumala hyvää tahtoa nytkin. Jeesuksen nimessä, aamen. Parantamisesta lyhyesti. Matteus 10, jakeet 7 ja 8. Jeesus antaa tehtävä opetuslapsille ja sanoo, julistakaa, taivasten valtakunta on tullut lähelle, parantakaa sairaita. Ja sitten siinä luettelo jatkuu. Eli kun me rukoilemme sairauden puolesta tai pyrimme siihen, että sairaita parantuisi, se on Herran käsky. Se ei ole sen kummempi. Ja siitä me tiedämme, että se on Jumalan tahto. Toinen asia, mistä me tiedämme, että se on Jumalan tahto, me tiedämme taivaskuvaukset. Vaikkapa ilmestyskirja 21, jae 4. Hän pyyhkii heidän silmistään joka ainoan kyyneleen. Kuolemaa ei enää ole, ei murhetta, valitusta eikä vaivaa, sillä kaikki entinen on kadonnut. Eli me tiedetään, että iankaikkisessa elämässä ei ole sairautta. Jumala ei ole luonut meitä sairaiksi, mutta niin kuin monta kertaa olen kuullut, minkälainen ihminen on terve, sellainen, jota ei ole tutkittu tarpeeksi. Eli meissä kaikissa on jotain vinksallaan. Me ollaan syntistä ihmiskuntaa, ja haluan sanoa tämän ääneen, että me pysytään syntisinä ihmisinä, vaikka meidän synnit olisi annettu anteeksi. Se on hirmu vapauttava asia, että minun ei tarvitse olla täydellinen tässä elämässä. Ja se sama koskee myös tätä, että vaikka mä itse sairastaisin, mä voin ihan hyvin rukoilla sairaiden puolesta. Ja jos mä sairastan, se ei ole merkki siitä, että Jumala on minut hylännyt. Se on merkki siitä, että minä olen osa tätä syntistä ihmiskuntaa. Ja osa sairauksista on totta kai itse aiheutettuja, niin kuin me tiedämme. Mutta sitten on ihan hirveästi sellaista, että me vain rappeudumme ja lopulta kuolemme. Ja Raamatussa on hyvin selvästi ilmoitettu, esimerkiksi Paavalin työtovereista on kerrottu, kuinka he joutuivat jättämään jonkun matkasta, kun se oli sairaana. Timoteukselle Paavali antoi ohjeita, että käytä vähän viiniä veden lisäksi niiden vatsavaivojen takia. Ja Paavalia ei näköjään vaivannut se, että joku sairasti hänen lähipiirissään, vaikka hänen kauttaan oli herännyt kuolleita. Hän oli ihmeellisellä tavalla parantanut sairaita. Eli tämä ei ole joko tai, vaan sekä että. Mutta Jumalan tahdosta me tiedämme Jeesuksen toiminnasta, Raamatun opetuksesta, että Jumala tahtoo parantaa. Se on hänen lopullinen tahtonsa. Se, tapahtuuko se kuinka hyvin meille tämän elämän aikana, se on sitten toinen kysymys. Jumala sallii kaikenlaista pahaa, niin kuin me tiedämme. Mutta on valtava ero sillä, ajattelemmeko, että joku kärsimys on Jumalan sallima, vai onko se Jumalan tahtoma. Ja uskaltaisin sanoa näin, että Jeesuksen elämässä me näemme, että Jumalan tahto, lopullinen tahto, on terveys. Ja siksi me saamme rukoilla aina terveyden puolesta. Eihän meistä kukaan varmaankaan, kun me lähdemme terveyskeskukseen, niin rukoile kotona, että Jumala, teenkö minä syntiä, kun minä etsin terveyttä. Toivottavasti ainakaan kukaan ei niin ajattele. Ja se paljastaa, että Jumala tahtoo terveyttä. On hyvä asia, että meillä on lääkärit, on hieno asia, että meillä on sairaanhoitajat, länsimainen lääketiede ja niin edelleen. Luukas 17, en edes mene siihen sen kummemmin, mutta kertoo 10 spitaalisesta. Muistatte sen kertomuksen. Jeesuksen luokse tuli 10 spitaalista. Jeesus paransi heidät kaikki. Muistatteko, kuinka monta heistä palasi kiittämään? Sormia nousee. 1. Jotkut opettavat, että sairaat eivät parane siksi, että heillä ei ole riittävästi uskoa. Tämän nyt sanon hyvin painavasti. Se on aivan huuhaata, sellainen opetus. Raamatusta ei löydy sellaista. Jos näin olisi ollut 10 spitaalisen kohdalla, heistä 1 olisi parantunut. Mutta ei, kaikki paranivat. Jeesus ei sanonut kenellekään, että no, Jumala opettaa sulle tämän sairauden kautta sitä ja sitä. Että sen takia ei Jumala halua parantaa. Tai että nyt ajoitus ei ole vielä kohdallaan. Ei vielä. Ja niin edelleen. Jeesus ei laittanut heitä riviin ja ruvennut määrittelemään. Niin kuin me helposti ruvetaan, että no, jos se on Jumalan tahto, että sinä sairastat. Mä itse uskallan sanoa, että Jumalan tahto ei ole, että kukaan sairastaa. Mutta sanon heti samaan hengenvetoon, en ymmärrä, miksi hän sallii, että joku sairastaa. Ja voi olla, että hän sallii sen jotakin tarkoitusta varten. Tämä voi kuulostaa hiusten halkomiselta, mutta minusta se on meidän hyvin tärkeää, kun me rukoilemme sairauden puolesta. Kun Jeesus opetti isämeidän rukouksessa rukoilemaan, tapahtukoon sinun tahtosi, myös maan päällä niin kuin taivaassa. Hän antoi itse esimerkin, mitä se tarkoittaa sairauden kohdalla. Hän paransi kaikki. Se on Jumalan tahto. Ja silloin se tapahtuu niin kuin taivaassa, kun ihmiset paranevat. Ja taaskin, kun tämä on niin äärimmäisen herkkä alue, sanon, että meillä on monenlaisia sairauksia, raihnautta, kaikenlaista. Ja siitä ei pidä masentua, eikä pidä ajatella, että Jumala on minut hylännyt. Se ei ole mittari. Ei kerta kaikkiaan. Kerron yhden esimerkin. Olin aikanaan sairaalassa töissä. Ehkä eniten rakennuin yhdestä naisesta, joka oli halvaantunut tästä rintarangasta alaspäin. Hän oli vain sängyssä. Hän luki Raamattua paljon. Ja aina kun hänen luonaan kävi, niin tuntui, että minä sain huomattavasti enemmän kuin hän. Eli sairaudesta huolimatta ihminen voi olla suuresti Jumalan käytössä ja niin edelleen. Hyvä.
Ja sairauden aikana Jumala voi puhutella meitä ja olla meitä lähellä. Se ei ole, niin kuin Jukka sanoi, semmoinen jotenkin hylättynä olemisen paikka. Joskus kuulee sillä tavalla opetettava tai epäiltävän, että ei pitäisi rukoilla sairaiden puolesta sen takia, kun kaikki ei parane. Ikään kuin se olisi, että sen pettymyksen tähden pitäisi luopua koko asiasta. Mutta itse olen miettinyt sitä niin, että jos joku läheinen sairastuu, niin ensimmäinen tai ainakin melkein ensimmäinen säikähdyksen ja huolehtimisen jälkeen tulee, että Jumala auta. Me ruvetaan rukoilemaan Jumalan apua. Se tapahtuu niin luonnostaan. Ja jotenkin olisi ehkä hassua, jos se ei tapahtuisi yhdessä seurakuntanakin samalla tavoin. Että kun joku sairastuu, niin silloin me käännytään Jumalan puoleen siinä asiassa. Ja oli se parani tai ei, niin me aina saadaan kääntyä Jumalan puoleen. Ja varmaan niinkin on, että mitä enemmän me sitä tehdään, niin sitä enemmän saadaan nähdä niitä parantumisia. Mitä useammin ollaan sillä asialla.
Joku seurakunnan johtaja sanoi, että ennen emme rukoilleet kenenkään puolesta ja kukaan ei parantunut. Nykyään rukoilemme monien puolesta ja jotkut paranevat. Mielestäni se on parempi järjestys kuin se, että ei kenenkään puolesta. Ja haluan sanoa, että kaikki kristityt on kutsuttu rukoilemaan sairauden puolesta, riippumatta siitä, onko sinulla parantamisen armolahjaa vai ei. Koska Jumala voi sitten tehdä jossakin tilanteessa, vaikka minulla ei sitä lahjaa ehkä olisikaan. Itse olen ollut useita kertoja paikalla, kun joku on parantunut, ja koen, että minun lahjani ei ole sairauden parantaminen. Se on ihan muualla. Mutta Jumala voi tehdä, kenen kautta tahansa, ja niin edelleen. Me halutaan nyt näyttää teille malli, miten me rukoillaan sairaiden puolesta. Se on hyvin lyhyt. Mutta ennen sitä me rukoiltiin tämän jutun puolesta. Mulle tuli mieleen semmoinen, jos joku on lenkkeillyt tuon sykemittarin kanssa, tämmöinen tähän rinnan ympärille laitettava se sykemittarin vyö. Ja kun rukoilin, niin tuli vaan semmoinen, että jollakin on rytmihäiriöitä tai liian nopea syke silloin tällöin, tai jopa flimmeri, jolla on flimmeri, niin tietää, mikä se on. Ja tämä nyt on yksi semmoinen, että voitte miettiä, että osuuko tämä kehenkään. Kohta pyydetään tänne joku rukoiltavaksi.
Ja mulle tuli mieleen myös sydän ja toinen asia oli silmät. Ei sen tarkemmin, mutta jos on joku silmävaiva, mihin toivoisit Jumalan apua, niin ehkä voitaisiin rukoilla senkin puolesta.
Ja nyt me pyydettäisiin joku tänne eteen, jos uskallat vastata näihin asioihin, mitä tässä tuli esiin, tai jos sinulla on joku sellainen vaiva, jonka uskallat sanoa ääneen, ja voisit tulla vaan tähän, kun me rukoillaan sinun puolesta. Ihan vaan malliksi, että miten me sen teemme. Se ei ole ainoa tapa tietenkään, eikä ainoa oikea, mutta se on ainakin meille ollut sellainen turvallinen tapa, miten me rukoillaan. Ole hyvä. Päänsärky. Voin mä rakasta rukoilla semmoisten ihmisten puolesta. Mulla itsellä Horton päänsärky. Ja myisin sen halvalla. Tuu vaan tänne eteen, kiitos.
Ja tehdään sillä tavalla, että kun me rukoillaan, niin ihan kaikki, jotka olette paikalla, niin rukoillaan yhdessä. Tulkaa te mukaan myöskin rukoille. Hei, mikä sinun nimi? Okei, Elina on tässä meidän kanssa.
Vasemman korvan takana olevaan kipuun herään melkein joka aamu. Neurologi on tutkinut ja sanonut, että epätyypillinen migreeni. Ja se on välillä pois ja sitten se tulee. Eikä sillä ole mitään niin kuin järkevää.
Sano sun nimesi vielä uudestaan.
Elina.
Eija.
Elina.
Elina. Mä en kuule kunnolla tähän. Tämä on tärkeää aina, kun jonkun kanssa jutellaan, esittäytyä. Ja just tälle, että jos ei ole varma nimestä, niin kysyy uudestaan. Ja on hirveän tärkeää, että ihminen kohdataan nimeltä. Että sä et ole vaan päänsärky, vaan sä oot Elina. Ja sitten me voidaan samalla jo kysyä Jumalalta, että mistähän tämä johtuu. Siis mielessämme Kirsin kanssa. Tässä tiedon sanat, profetia, kaikki tämmöinen on hirveän hyviä lahjoja. Niistä ei tarvitse kailottaa, eikä niitä tarvitse sanoa välttämättä ollenkaan, mutta se voi ohjata sitä rukousta. Ja tiedätkö sä yhtään, miksi sulla on tällainen vaiva? Osaatko sanoa?
Siis en.
Tämä on tärkeä juttu. Kysyä sitä syytä ehkä. Sitten sitä voi kysyä Jumalalta, että mistä tämä johtuu. Mulla itsellä on se Horton päänsärky, sitä ei kukaan tiedä, mistä se johtuu. Ja sekin oli helpottava tieto, että ei tiedä. Hyvä. Sitten seuraavaksi, mä vaan kysyn, että saadaanko mä laittaa käsi sun pään päälle, kun me rukoillaan. Hyvä. Ja me voi olla vähän aikaa hiljaa, älä anna se ahdistaa, koska me saatetaan vaan yrittää kuunnella, mitä ehkä Herra ohjaa. Ja sun ei tarvitse sanoa mitään, sä saat vaan levätä. Ja sitten sellainen ohje, kun me rukoillaan, että rukoilijat ei koskaan laita silmiä kiinni. Koska joskus ihminen kaatuu tässä, sitä täytyy ottaa koppi. Ja toinen syy on se, että joskus ikään kuin näkee, mitä Jumala on tekemässä. Mä en osaa määritellä tätä tämän paremmin, mutta pitkä kokemus tuo jotenkin sellaiset, niin kuin vaan hoksaa, että nyt on jotenkin tapahtumassa. Ja me ei rukoilla välttämättä pitkään, mutta annetaan nyt vaan malli tästä, miten tämä menee. Mä nyt johdan tätä rukousta. Yleensä me Kirsin kanssa tehdään niin, että se, joka on samaa sukupuolta kuin rukoiltava, johtaa rukousta. Mutta tällä kertaa me sovittiin, että mä nyt johdan tätä. Rakas Jeesus, kiitetään Elinasta. Ei kiitetä tästä päänsärystä. Kiitos Herra siitä, että sinun tahtos on hyvä Elinaa kohtaan. Me julistetaan sulle Elina sitä terveyttä, jonka Jumala on sinuun luomisessa asettanut ja joka sua Jeesuksen seuraajana täydellisenä odottaa taivaassa. Tule, rakas pyhä henki. Täytä Elina. Kosketa, paranna ja hoida. Jeesuksen nimessä. Amen. Tuliko sulle Kirsi mitään mieleen? Ei. Sitten voi kysyä, tuntuuko susta miltään? Mä yleensä sanon, että ei tarvitse tuntua miltään, mutta mä haluan tarkistaa, ettei ainakaan ahdista. Että ei ole paha kokemus.
Ei ahdista.
Hyvä. Se on tärkeä juttu kysyä, että ihmisellä säilyy turvallinen olo. Koitko sä mitään tuntemuksia siinä tai osaisitko sä sanoa, jos se olisi parempi? Sulle ehkä nyt on kipua.
Tuntui hyvältä. En osaa sanoa sen tarkemmin, mutta kyllä rukous tuntuu aina hyvältä.
Joo, tämä on muuten hirveän hyvä lause. Mä en ole vielä tavannut ihmisiä, jotka kokisivat rukouksen niin kuin hankalana. Paitsi sille, jos yritetään käyttää hengellistä väkivaltaa, siis se on ihan toinen juttu. Mutta jos rukoillaan ihan rauhassa, niin ihmiset yleensä ilahtuu. Tai niin kuin yksi syöpäsairas tuli Seppo Juntusen luokse aikanaan ja hänen syöpänsä vuoksi rukoiltiin. Hän ei parantunut. Hän kuoli puoli vuoden päästä, mutta hän itse kertoi, että hän tuli saadakseen terveyden, mutta hän sai parempaa. Hän löysi Jeesuksen. Eli se kannattaa aina muistaa. Sairaus on usein se tie, jonka takia ihmiset tulevat. Voitko vielä hetki rukoilla sun puolesta? Herra Jeesus, kiitos siitä, että Elinasta tuntui hyvältä. Me halutaan siunata tätä hyvää tunnetta ja sitä, mitä sä, Herra, hänessä teet. Jatka, Herra, läsnäoloasi. Paranna. Nyt tulee kuva mieleen sellaista, että poista tukkeita tai jotakin. Mä en tiedä, onko se hengellistä vai onko se fyysistä, mutta jotakin sellaista, että sä saat, Pyhä Henki, avata kaikki tiehyet virtaamaan tai tiehyet niin kuin virtaukselle, että kaikki virtaisi oikein, että mikään ei olisi tukossa. Herra, josta on sinun antama kuva, siunaa sen kautta Elinaa, jos se on minun juttuja, niin se unohtua. Siunataan vielä. Herra, siunatkoon sinua ja varjelkoon sinua. Herra, kirkastakoon kasvonsa sinulle ja olkoon sinulle armollinen. Herra, kääntäköön kasvonsa sinun puoleesi ja antakoon sinulle rauhan. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen. Ja sitten tapahtuu tälle sun päänsärylle ihan mitä vaan. Tervetuloa edelleen seurakuntaan. Tervetuloa uudelleen rukoiltavaksi. Jumala rakastaa sua, vaikka sun pää olisi entistä kipeämpi. Sitä ei voi siitä päätellä. Mutta että hyvä, kun tulit rukoiltavaksi.
Jos huomenna on kivuton aamu, niin anna viesti jollekin, että se tulisi tälle porukalle täällä. Niin. Sitten ihmiset saa iloita siitä yhdessä, jos niin käy.
Kyllä. Hyvä. Kiitoksia.